እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ።
Well, I just hope that Eritrea and Ethiopia can reach normalization of relations for the benefit of both sides.
ተስፋ ዝገብሮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለ ሕበራዊ ረብሐ እኒለን ናብ ስምምዕ በፂሐን ምርኣዩ።
እዚ ሰማዕኹምዎም ሄርማን ኮሆንዮም ድሕሪ ዜና ፍሉይ መደብና ኮይኑ ዝቐርብ እዩ። ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ኢና ዘራሪብናዮም ዘለና። ድሓን ድምፅሕን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 5 ሚያዝያ 2016 ወይ ከዓ 27 መጋቢት 2008 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ካብ ፓናማ ዝለሓኹ ዓብ ምስጢራዊ ሰነዳት ባንክ ዓበይቲ ኣስማት ኣፍሪቃውያን እውን ዝሓዘ ምዃኑ ዝገልፅ ፀብጻብን ከምኡውን ስዑድ ዓረብ ምስ ሃገራት ስግር ቀይሕ ባሕርን ምሕዝነት ንምሕያል ተርእዮ ዘላ ተገዳስነትን ዝብሉ እውን ክህልውና እዮም። ንኩሉ ምሳና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና እንሆ። ብቕድሚት ማለት ሰንበት ለይቲ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዝበፅሐ ድንገተኛ ውሕጅ 23 ሰባት ኣብ ክልል ዓፋር በረር ዝተሓወሶ ዝናብ ወቂዑ ድማ 5 ሰባት ብድምር 28 ሰባት ብማእቶም ካልኦት 84 ሰባት ብከቢድ ምቕሳሎም ንመራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ ኣሶሽየት ፕሬስ ፀብፂቡ። ሓንቲ ኣደ ምስ 6 ደቃን ሓዋን ብድምር 8 ኣባላት ቤተሰብ ብማእቶም በዚሕ ዝሞቱ ድማ ካብ 40 ላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዘዘራርቦም ነበርቲ ጅግጅጋ ሓደ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ለይቲ ሰዓት 5 ጋሻዊ ሕጅ መፂኡ ን23 ሰባት ቀቲሉን 84 ሰባት ብከቢድ ኣቕሲሉን ንብዙሓት ኣባይቲ ድማ ጉድኣት ኣብፂሑን። ሽሙን ክግለፀለን ዘይደለያ ነባሪት ጅግጅጋ ነቲ ኩነታት ከምዚ ክብላ ይገልፆ።
ጎርፉ ነው በጣም እያጎረመረመ በቃ አለ ድምፁ ልክ እንደ አውሮፕላን አይነት ድምፅ
እቱ ውሕጅ በጣም እንዳተሓንበበ ይመፅኡ ልክዕ ናይ አውሮፕላን ድምፂ እዩ ዝመስል ነይሩ። ሰባት ክወስድ ምስ ጀመረ እታ ከተማ ኣውያት ብኣውያት እያ ኮይና ፀልማት ድማ እዩ ነይሩ። ናይ ፅርግያ መብራህቲ እውን ኣይነበረን።
ፖሊስ ብዛዕባ ዝበፅሐ ሓደጋ ምምዝጋብ ስለ ዝቐፀለ በዝሒ ናይ ዝሞቱ ካብቲ ዝተጠቕሰን ላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ካሊእ ነባሪ ይገልፁ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ብቕድሚት ማለት ሰንበት ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ወረዳታት መጋሌን ዳሉልን ሓያል ንፋስ ዝተሓወሶ በረድ ወቂዑ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣሶሴትድ ፕሬስ ፀብፂብሎ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ መነይስቡ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መንፈሳዊ ጉባኤ መዝሙር ዘሚሮም ናብ ገዛውቶም ይምለሱ ዝነበሩ ሰባት ብበተንቲ ኣድማ ፖሊስ ኦሮምያን ሰራዊት ፌደራልን ተቐጥቂጥና ይብሉ። ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ነቲ ክሲ ኣይተቐበልዎን። ኣቶ ሃብታሙ ጎንፋ ዝተብሃሉ ነባሪ ሕልታት ፀጥታ ንዝረኸብዎ ይቕጥቅጡ ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ከንቲባ እታ ከተማ ኣቶ ሳሙኤል ሰንበታ ግን መዝሙር ስለ ዝዘመረ ዝተወቃየል ሰብ የለን ኢሎም። ነቲ ጉባኤ ዘዳለው ናይ ዳኮ ወንገላዊት መካኒስ ቤተ ክርስቲያን ቀሲስ ሰሎሞን ተስፋ እዋኑ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ኣብ ጽርግያታት ተኣኪቦም ንከይዝምሩ ከም ዝመኸርዎምን ምሸት ግን መዝሙር ሓዲጎም ደርፊ ደሪፎም ዝብል ከም ዝሰምዑን ንክፍሊ ኦሮምኛ ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ንስራሕ ናብ ሞያሌ ዝተጓዓዙ ሰባት ንከተማ ሞያሌ ብኽፋል ዘመሓድር ዘሎ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ይኣስሮም ከም ዘሎ ገሊፆም። መብዛሕትኦም መናእሰይ ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ፖሊስ ክሳብ ክልተ ኣዋርሕ ኣሲሩ ከም ዝሕዞም ይዛረቡ። ካብ ምዕራብ ሽዋ ንናይ ጉልበት ስራሕቲ መጽአ ዝበለ ሓደ መንእሰይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ፖሊስ ንክልተ ኣዋርሕ ከም ዝኣሰሮ ገሊጹ ኣሎ። ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ በደል ይበጽሖም ከም ዘሎ ሓቢሮም። ተኣሲሮም ናይ ዝተባሃለ ክልል ሶማልያ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ሞያሌ ንምዝራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ንዓመፅ ብምላዕ ኣልገበን ዝተኸሰ ኣባል ዞን 9 ብሎገርስ በፈቃዱ ሃይሉ ቅድም ክብል ንፖሊስ ዝሃቦ ቃል ብመግረፍቲ ስለ ዝኾነ ውዱቕ ክግበረሉ ንቤት ፍርዲ ሓቲቱ። ካብ 10 ናይ ኢንተርኔት ጸሓፍን ጋዜጠኛታትን ሓደ ዝኾነ በፈቃዱ ሃይሉ ትማሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቀሪቡ ናይ መከላኸሊ ምስክር ኣስሚዑ ኣሎ። ንህዝቢ ዘለዓል ጽሑፍ ከም ዘይጸሓፈን ንሱ ከም ዝጸሓፎም ኮይኖም ዝቐረቡ ጽሑፋት እውን ኣብቲ ናይ ክሲ መዝገብ ከም ዘይቀረበን ገሊጹ። ናይ በዓል ሞያ ምስክር ኮይኖም ዝቐረቡ ዶክተር ዳኛቸው ኣሰፋ نتوم صحفات كم زنبب ووم بمغلاس تصحافي نملع عالي إلو أي صحافن يقداس كم مسارتاو مسالات حادن كأندن زخوان حاساو بنسا أيو قادي سيلاوم بيت فردي توسخي مسكر نمسمع نعسران كلتن قنبت كلتاجحن شمونتن عامت المرات قوصر رحيب الله يبل سبساب اللسكاتشو أمها كبادي سابا إثيوبيا نودة بربرا نمتقام مس سومالي لاند سمم مفررامة حبيرو ودب جبوتي بأقوحوت تجنانيقو أبزر كبول لقوانيو إزيز خوون زالو ناي أقل قلوت كفليت داقم كمز تمرمران بمسارت سلاسان حادن مقابيت كلتشن عصر تشدوشتنا قواز رافرنجي استفرمو عل حابراوي سراحة تيز السالت حادو كومتي كمز تتعيشن المينيستر وز أي عرس من محدار سومالي لان مخاري شارمركي جامع تمالسو نقاليزم حمشت إيد هزبا بدرك إز تتقعوا ودب ألبا إثيوبيا هزبان معنقل أبتوم زحالفو عصر تخلط أوارح مقبي بعصفي أتيالا عسنان أربعة مقابت كلتشحن عصر شدوشتنا قواصرة فرنجي أربعة مئتن حمسان شيح تون سرناي زيس عنا عصر تمراخب أبجوبتي تطويلين كامزن برا سبساباتي قلصو منيستر مقو عزي إثيوبيا أتوارك نهجبيو نودب بربرا نمتكام بغلطف كامزتا درادرون تاريفو زرلو نوان ناسراح مئتاوني لهم بورت سودان نسمينوي كوابتات إثيوبيا زوعل دوخعين نأتو مخانوون وسخم قليسام أتوارك نه تولوخ حبرت أفريكا أب سوماليا هاميسوم حيلتات منقص سوماليان نبركت سبولو عززي الشباب أب تحتها شبالي أتلم شدوشت مراحتي مس القايدة متسار نايزر لوم إسلاماوي قجيلة أب تمزي حلفو حيلت مع التاتيهم تقاتلهم أب وشتي حدا سومون ترح تقاتلو عززي الشباب شو عتبس حمالو مراحي واتدراو سليا الشباب أمنيات حسن على الدهور كم استقتله رويترز أبصي بالله وهاب قال إتي أخرار الدهور كم استقتله بمقلاس نايتوم كالوتكين مرقا قصي أحبن أموداتا مرحي تقامي أوغاندا كيسي بسيجي كاب علاة بريزدان تاوي مرجها عصر شمان تلكاتي تندحر أبتحتي ناي قزاك أيدي دحر مصنحهم أبزي حالفزو من نسعى سبي خاتبا حيلم كاب قعو لومي كاب قزقهم وسيئلو أبزر كبوتا ندقاناتا أسيرو إلزابيث باولت كاب كامبالا زل أخطو زبزاب مني أفرق اكتار ويا
سلسلطان أوغاندا نمرح تقاومو كيسي بي سي جي أب كندبيت صحفت بارتي أم أبزكايد سنسر عدس أولادك كافلو خمزو خلو نيجي روموم ني روميم بي سي جي أبزكو عزولو بوتا خلو بزحات سبات كل جيزي أمز سعبوم نايلو مسولسون زتفالي عين برن أبتي كاب كامبالا ودس أبزبالو بوتا زكايد سنسر عد أبزكو عزولو وان أزي بزح سب سعبوم بوليس ون كم وسعبو كاب كامبالا ودس أن أبزبالي مدبر بوليس ناقالا ما وسيدامم وهاب غال بوليس كم زبالو كاب حقوز أي أبزخونا سنسرعات بمكفال كم زتخصو غاليزم بسي جي أب أوان تعسر شمونتي كاتي زتخايد كايد مرج أب بريزيدنت حالك زي تأسي رميم نحادا ورحم فرقان زا أكل جزي خاقاد حرت مرج أب نايقزا ما حيور يمتاني حم بريزيدنت موسيبي نسوسا ميتاو دمت بمركاب تعوات مخانم تغاليزيوم زي حمشي أوان سلت آنو مخاني بي سي جي 35 دمص بمركاب كلا اي بوتا يحازم بر زي سرعه كايداني روخو بلو تزاريبوم يم غن امناي غزا محير بمنبروم نا بيتفورد خسيسوم كومغوتو يكالون دغفت بي سي جي دمص مررتهم يغلصلوهم
we feel as if we are living in a country which is not ours
اب هاجرنا كمزيل لنا خوين يوز سمعنا ذا هاجر بحد السب توننن خوين يو بحقي زسمعنا زي سبزي خعب بريزيدنت موسافين ايو زي هاجر نعوون نسدرون تراي ايات مسلنا
بي سي جي لو من دغنا زي تاسرو طقلال ازاز بوليس تا هاجر نسما محير كلون قصر غزوم كحلو زي صنحو حيلتات كسحبو دحر مئزازوم دحر سلسه معلتات يو
أموداتا عالم لخ بيت فردي قبن ICC قبل علينا كينيا مختل بريزيدنت ويليام روتو قبنات سارة سب أو نتفاسي وميلو زماس روتو قصتات ودوق جيروو زينا بزيف السام
نمسقنا كا قبرة زي راديو دمتس أميركا ኣብ ፓናማ ዝለሓኹ ዓብዪ ምስጢራዊ ናይ ባንኪ ሰነዳት ገለ ዓበይቲ ኣስማት ኣፍሪቃውን ከም ዘጠቃለለ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣብ ታሪክ ዓለም እቲ ዝዓበየ ዝለሓኹ ምስጢራዊ ሰነድ እዩ ዝተባሃለ ሪፖርት ን12 መራሕቲ ሃገራት ወሲኹ 143 ፖለቲከኛታት ሃብቲ ንምሕባእ ግብርን እገዳታትን ንምውጋድ ሃብቶም ብኸመይ ካብ ወፃኢ ሃገር ከም ዝሓብኡ የርኢ። ጀምስ ባቲ ዘዳለዎ እውን ተኺዳ ንሒዛቶላ።
ገለ ካብቶም ኣብቲ ሰነድ ኣስማቶም ዝተረቑሐ ኣፍሪካውያን ወዲ ሓፍቲ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ፣ መንቲ ሓፍቲ ፕሬዚደንት ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጆሴፍ ካቢላ፣ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኣመሓዳሪ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ክፍለ ግዛኣት ደልታ ናይጀርያ ዝነበሩ ሚኒስተር ነዳዲ ኣንጎላ ንርከብዎም። ኣንጎላ ካብ ናይጀርያ ቀፂላ ካልአይቲ ብብዝሒ ነዳዲ ተፍሪ ሃገር እያ። ስቴንሊ ኦቹኖ ኣመሓዳሪ ቢጀት ዝተባህለ ናይ ሲቪክ ትካል ኣብ ናይጀርያ እዮም። እዚ ትካል ኣብ ምስላዕ መንግስታዊ ባጀት ንናይጀርያውያን ይነጥፍ። ንሶም ብዛዕባ እዚ ዝለሓኹ ሰነድ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ነዊሕ ጀሚሮም ኣፍሪካውያን ገለ ካብ መራሕቶም ገንዘብ ህዝቢ ካብ ሃገር ወፃኢ ኣብ ዘለዎም ናይ ባንኪ ሒሳብ ከም ዘቐምጡ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ይብሉ።
እዚ
ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ዝተቓልዐ እቲ እንፈልጦ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ንሰምዖ ዝነበርና ብጭብጢ ወይ ወረቐት ደገፍ ምርካብ እዩ።
ነታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ደልታ ናይጀርያ ካብ 1999 ክሳብ 2007 ዓ.ም ፈረንጂ ኣመሓዳርያ ዝነበሩ ጀምስ ኣይቦሪ መዝነቶም ብምጥቃም ልዕሊ 75 ሚልዮን ዶላር ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከብ ናይ ባንኪ ሒሳቦም ምቕማጦም ኣብ 2012 ዓ.ም ፈረንጂ ምእማኖም ይፍለጥ እኳ እንተኾነ ሰበስልጣን እቲ ሃገር እቲ ዝተጠፋፈአ ገንዘብ ልዕሊ 250 ሚልዮን ዶላር ይብሉ። ጀምስ ኣይቦሪ ንናይ 13 ዓመታት ማእሰርቲ ምፍራዶም እውን ይፍለጥ። ሚስተር ቾኒ እዚ ዝለሓኹ ሰነድ ነቲ ፕሬዚደንት መሓመዱ ቡሃሪ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕርታት ንምምላስ ዝተጠፋፍአ ገንዘብ ህዝቢ ክሕግዝ ይኽእል እውን ይብሉ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ሰነድ ዝተረቕሑ ወዲ ሓፍቲ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ክሁሉቡስ ዙማ ተወካሊ ካፕሪካት ዝተባህለ ትካል ምዃኖም ዝገለጸ ሰነድ እዚ ትካል ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ወፃኢ ዝተሓብአ 6.8 ሚልዮን ዶላር ብስሞም ተቐሚጡ ተባሂሉ ኣብ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኸሱ ትካላት ሓደ ብምዃኑ እዩ። ምቅላዕ ዝሰነድ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ዙማ ንቅዋምቲ ሃገር ጥሒሶም ብምባል ዝቐረበ ክሲ ንምርኣይ ሎሚ ሰሉስ ቆፀር ኣብ ዝሓሰሉ ግዜ ምውፅኡ ድማ ነቶም ፕሬዚደንት ዝኸፍአ ግዜ ኮይኑኣሎ። እቲ ካብ ፓናማ ዝለሓኹ ሰነድ ካብ 2012 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚረን ኣባል ቤት ምኽሪ ዝኾና ማንታ ሓፍቲ ፕሬዚደንት ኮንጎ ጃይነዝ ደዚረ ካቢላ እውን ረቑሑ እዩ። ንሰን ምስከራትሱ ሆልዲንግ ሊሚትድ ዝተባህለ ትካል ብምትእስሳር ስመን ኣብ ዝሰነ ዝተረቕሖ ኮይኑ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክሳብ ሕጂ መልሲ ይሃባን። ካልኦት ኣብዚ ካብ ፓናማ ዝለሓኹ ሰነድ ዝተረቕሑ ምክትል ሚኒስተር ፍትሒ ኬንያ ካልፓና ራውል፣ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ግኒ ነበር ላንሳና ኮንተ ማሜዴ ቱሮ እዮም። ብመሰረት ጸብጻብ ኒውስዊክ መጋዚን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቱረ 5.3 ሚልዮን ዶላር ጉቦ ካብ ናይ ማዕድን ትካል ብምቕባል እቲ ትካል ኣብ ዓለም ዝዓበየ መሰል ምውህላል ናይ ኣይሮን ዝተባህለ ነገር ከም ዝረክብ ተሓባቢረን ብዝብል ምክሳሱ ይዝከር። ኣብ ዓመት 2014 ድማ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንናይ ፍሎሪዳ ገዛአን ብምፍታሽ ዝተፈላለዩ ዋጋ 1 ሚልዮን ንብረት ከም ዝወረሱ ይፍለጥ። ካልኦት ኣብ ዝሰነ ዝተጠቕሱ ወዲ ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነበር ኮፊ ኣናን፣ ወዲ ፕሬዚደንት ግብፂ ነበር ሑስኒ ሙባረክ ኣላ ሙባረክ፣ ፕሬዚደንት ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ቦስትዋና ኢን ስቶዋርት ኬርቢ፣ ኣምባሳንደር ዛምቢያ ኣብ ኣሜሪካ ነበር ኣታን ሳንሶጋ ይርከብዎ።
ንቕፅል ፀብጻብና ከዓ ስዑድ ዓረብ ምስቲ ኣብ የመን ዘሎ ኩናትን ኩነታት ፀጥታት ዞባን ብዝተኣሳሰር ስግር ቀይሕ ባሕር ምዝርከባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምሕዝነት ንምሕያል ተገዳስነት ተርእላ። ብተመሳሳሊ ኣብ የመን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምሕዝነታ ከተሐድስ ዕድል ክኸፍት እዩ ክብሉ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ተስፈኦም ይገልፁ። ሳሌም ሰሎሙን ነዚ ተወልደ ወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ኣዳልያ ኣላ።
መስመር ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዓለምና እቲ ዝበዝሓ ናይ ንግዲ መራኽብ ዝመሓላለፋሉ መስመር እዩ። እዚ መስመር እዚ ክትራን ባሕሪ፣ ግብረ ሽበራ፣ ዕፀ ፋርስን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣጽዋራትን እውን የስግኦ እዩ። ነዚ ስግኣት እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግጭት የመን ምትእትታው ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ኣትሒዛ ምስ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ክሰርሕ ተገዳስነት ኣርእያ ኣላ። ኤርትራ ኣብቲ 12 ሃገራት ዝሓቆፈ ኣንጻር ዕጡቓት ሑቲ ዝካየድ ወታደራዊ ኺዳን ኣባል ኣይኮነትን። እንተኾነ ግን ኤርትራ ንኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ መዓርፎ ነፈርትን ካልእ መሳለጥታትን ብምሃብ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ክልቴን ሃገራት ስለያዊ ሓበሬታ እውን ይለዋወጣየን። ወተሃደራዊ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ምክልኻል ስዑድያ ብሪጋደር ጀነራል ኣሕመድ ኣልኣሲሪ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ሰላምን ርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ።
This is why we coordinate with Eritrea, with Djibouti, with Ethiopia, with Somalia, with Yemen.
Miss Eritrea, Miss Djibouti, Miss Ethiopia, Miss Somalia, Miss Sudan, Miss Gawi, Mengist Yemen, Mugwahad, Ngebr, Zalana, Itgababika, Yihbahari, Kab, Dobsa, Gargabana, Tinaz, Azgunan, Wihusun, Nimmagbar, Salazidalana, Ayna.
ገለት ዓዘብቲ ግን ስዑድያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተገዳስነት ተሐይል ዘላ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ መን ዓብለለ ዝብል ምስ ኢራን ዘለወ ውድድር መቐጸልታ እዩ ይብሉ። ፊሊፕ ስሚዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ተመራመራይን ኣብ ዋሽንግተን ኢንስቲትዩት ንፖሊሲ ቀረባ ምብራቕን ዝከታተል እዩ።
The Saudis are now aggressively reaching out just about any state that's there that may have actually even also had a contact
Saudawian Mrs. Zhonet Miss Iran rikab allwa zbalu hager karna Afrika khonet knew trikab defar zhonet mahzinat kifatru idel yellu nsu dema abqutsurom atiyom abtzoba abla litsirwa nimhaziyu
kala otazabt dema eti hadish mahzinat kala agadasi maazin kam zollowo yirayom ኣብቲ ኣብ የመን ዝካየድ ብስዑዲ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኤርትራ ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ዝሰማምዓሉ ኣህጉራዊ ፖሊሲ ምፍጣሩ ይገልጹ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር እቲ ቀንዲ ጀሃዳዊ ጸላኢ ዝበሃል ዳዕሽ ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ብስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝምራሕ ከም ኢማራት ዓረብን ኩዌትን ዮርዳኖስን ዝበላ ሃገራት ሱኒ ከም እትምርኮስ ድሕሪ ምግላጽ ብኡ መሰረት ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ሓደ ጸግዒ ከም ዘለዋ ይሕብሩ።
So therefore the United States and Eritrea are on the same side. Another reason why Eritrea and the United States should be working together.
ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ሓደ ጸግዒ ከም ዘለዋ ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ብሓደ ክሰርሓሎን ንቡር ምሕዝነት ዝኸልእ ቆይቁይ ምግባር ንኽልቲኦም ወገናት ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን።
ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንሃገራዊ ቴሌቭዥን ኤርትራ ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኖም ንተሳትፎ ኤርትራ ኣብ የመን ኣመልኪቶም ክዘረቡ ከለዉ ደረት ኮነ ስፍሓቱ ብዘየገድስ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትሕብባር ክግበር ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ብስዑድያ ዝምራሕ ጸረ ሽበራ ጻዕርታት ናይቲ ሰፊሕ መደባት ንእሽቶ ክፋሉ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለቶም ኣብ ሰሜናዊ ደርቂ ዘለዉ ግዳያት ደርቂ ኢለን ወደባት ዓሰብ ኣብ ጥቕሚ ከውዕላ ይግባእ ይብሉ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ መስርሕ ሰላም ይቕፅል ከም ዘለውን ሓቢሮም በትረ ስልጣን ይዘራርብዎም። ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣብ ቃለ ምልልስና ቅድሚ ምእታውና እስኪ ንመበገስ እንተኾነ ቀንዲ ጸገም ኣፍሪካ እንታይ እዩ እዮም ዝብሉ ንዝበል ሕቶ ሄርማን ኮሆን ቁጠባዊ ጸገም ኮይኑ የረኺበ የበሉ። ንቀርኒ ኣፍሪቃ ኸ ከመይ ከም ዝርእይዎ እስኪ ይሓብሩኒ ኢለ እዮም ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢሎም።
Well, the Horn of Africa is a troubled place. You have Somalia, which is almost a failed state and there's a lot of violence and
Kern Africa hukat zeifilayo zobayu Somalia zwedaqatin maakallashabertin koinalla tsagama na bi Kenya na lahaqwe tsatatawun qutabawun hasiya yesebalo Ethiopia qutabawi maabale terizalla hageria nay wetsai investmentu win yaatullo politikawi hawahu gna tsubuq yellen ምክንያቱ መንግስቲ ኣንጻር ተቃውምቲ ቀታላይ ኣፅዋር እንተተጠቂሙ ጽቡቕ ምልክት ኣይኮነን። እዚ ንቁጠባዊ ምዕባለ ጐድኣ እዩ። ኤርትራ ዝተገለለት ሃገር ኮይና ጸኒሓላ። ንግዳዊ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ዕጹ ስለ ዝኾነ ህዝባ ዝሳቀየላ ሃገር እያ። ከም ሳዕቤኑ ድማ መናእሰያታ ይስደዱ ኣለው። ኬንያ ጽቡቕ ቁጠባዊ ተስፋ ኣለዋ። ስለዚ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕውስዋስ እዩ ጽቡቕን ሕማቕን ኮይኑ ኣሎ።
ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም ምስ ሚኒስትር ሓይልን ኤነርጂን ከም ዝተዘራረቡ ይገልጹ ሆርማን ኮን ናብ ኤርትራ ድማ ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝገየሹ ሓቢሮም። ምስ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕረ ክበሃል ዝኽእል ዝምድና ኣለኒ። ቀንዲ ድልየተይ ክልቲኦም መንግስታት ርክቦም ናብ ንቡር መሊሶም ምርኣይ እዩ። ንምዕዋቱ ድማ ኩሉ ሻዕ ቅርቡ የበሉ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሃርማን ኮን ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ተጠቒማ ንገዚፍ መጠን ካብ ወፃኢ ተእትዎ እኽሊ ናብ ግዳያት ደርቂ ክተባፅሕ ዝብል ሓደ ጽሑፍ ዘርጊሖም ነይሮም። እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ኢለዮም ሚስተር ሃርማን ኮን ክምልሱ ከለዉ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 40 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ከም ዝኾኑን ንሕማምን ጥምየትን ቅድሚ ምቅልዖም ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ዘድልዮምን እዩ ከም ዝበሉ ኣዘኻኸሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ቀረባትን ኣቑሑትን ካብ ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትወሉ ወደብ ድማ ወደብ ጅቡቲ ጥራሕ እዩ። ዘበናዊ ወደብ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ሓድሽ መንገዲ ባቡር እውን ተሰሪሐሎ። እዚ ጽቡቕ እዩ። ዝሓየለ ደርቂ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ስለ ዝተኸሰተ ግና ናይ ወፃኢ ሓገዝ ብወገን ዓሰብን ምጽዋዕን ምእታው ኣገዳሲ እዩ። እንተኾነ ርክብ ክልተን ሃገራት ሕማቕ ስለ ዘሎ ስለ ዓለምለኻዊ ጻዕርታት ሓገዝ ተባሂሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንወደባት ኤርትራ ብዛዕባ ምጥቃም ክሰማምዓ ኣለዎን ባህላይ እየበሉ ሚስተር ሃርማን ኮን። ኢትዮጵያን ወደብ ጅቡቲ ጥራሕ ዘይኮነ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብወደባት ሱዳን፣ ምብራቕን ማእከላይን ኢትዮጵያ ብወደብ በርበራ እውን ትጥቀም እያ። ስለምንታይ ንወደባት ኤርትራ ጥራሕ ትኩረት ምግባር ኣድለየ ኢለዮም ክምልሱ ከለዉ ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን እቲ ደርቂ ካብ ዝተኸሰተሉ ከባቢ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ንሶም ዘቕርብዎ ዘሎ እማመ ግና ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ። ማለተይ ክልቲኦም መንግስታት ይትረፍዶ ክተሓባበሩ ኣብ ዝተሓተ ብርክን ጉዳያትን እውን እንተኾነ ዘይዘራረቡ ኣማይታ ሸሓት ሰራዊት ኣብ ሓበራዊ ዶብ ኣሰሊፎም ዝርከቡን ሓደ ናይ ትካልእ ሕማቕ ዝምነዩን መንግስታት ኮይኖም እዮም ንረኽቦም። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ዝትግበር እማመ እዩ ዘቕርብዎ ዘሎ ኢለዮም ሃርማን ኮን ከምቲ ይብሉ።
Arguing now for the humanitarian purposes. They could do it without, if they want to remain hostile to each other, they could still allow the UN.
ana sala sabawi radiet rahe zezarab zolohu salaati khoynom kizolqun hibrat hagrat radiet betam wedabata bilo kaqrib kefqedulun yikhuliyom komu geramun hadana tkhali kizalo yikhuliyu
iske netimirtuun entogorana. ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ክልተ ዝጻልኡ መንግስታትን ሃገራትን ስለ ሰብኣዊ ጠለብን ሓገዝን ኢሎም ግዛኣት ተጻባኣይ መንግስቲ ኣብ ረብሓ እቲ ኻልእ ዝወዓለሉ ኩነታት ዶ ከዘኻኽሩኒ ይኽእሉ ኢለዮም ንሃርማን ኮን። ሶርያ ንኣብነት ምውሳድ ይከኣል። መንግስቲ ሶርያ ሩስያን ተቃውምትን ተሓባቢሮም ተጻብኦ ንሰሙናት ኣቋሪፆም እዮም። ብጥምየት ዝሕለብ ንዝነበረ ህዝቢ ከተማ ኣሌፖ ሓገዝ ክበጽሖ ተገይሩ እዩ በሉ። ነዚ ኣርእስቲ ክንቅይሮ ሚስተር ሃርማን ኮን ኢልናዮም። ንምዃኑ ብዛዕባ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝዛረብሉ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ምምላስ ምስ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ዶ ተዘራሪቦም ይፈልጡ ኢለዮም? እወ በሉ ፅፁይ ሓበሬታ ዶ ክውስኽሉ ኢለዮም?
ኣይፋለይን ኣይፋለይን፣ ምስጢራዊ ስራሓት ዲፕሎማሲ እዩ።
እቲ መስርሕ ሎም እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ዝበሉ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ነበር ሚስተር ሃርማን ኮሆን። ኣብዘን ዝቕፅል ሓደት ዓመታት ኣወንታዊ ውፅኢት ንምስማዕ ዘሎን ንዓድል ፍርቂ ፍርቂ ኢሎም። ዓላማ እቲ ምስጢራዊ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ እንታይ እዩ ኢለዮም?
Tens of thousands of troops on each side of the border. This is very costly. Not both governments could use those resources.
Ama ita shahat wetahadrat ab dobat misfar malet kibar waga zahatetin kilten hagrat tsagataten ab kal sirah kawulo ay khilan maletinu salamawi rikib intezhulwen nibur qutabawi rikibat kifitsama makhalen neru. ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ስለትጥቀመሉ ኤርትራ ገንዘብ ምረኸበትሉ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሰሜናዊ ግዝኣታ ኣገልግሎት ወደብ ክትረክብ ምኽኣለት ነይራ።
እዚ ተበግሶ እዚ ብውልቆም ዘሳልጥዎ ግን ካልኦት ትካላት እውን ዝሳተፍሉ ተበግሶ እዩ ዝበሉ ሃርማን ኮን። ብዛዕባ እዚ ዝዛረብሉ ዘሎ ተበግሶ ሰላም ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብ ሚድያ ቀሪቦም ንምዝራብ ግዜኡ ኣይኣኸለን በሉ ሚስተር ኮን። ብዛዕባ ኣፍሪካ ይኹን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን እማመታትን ፖሊስታትን ክሕንፅፁን ክገልፁን ከለዉ መራሕቲ ኣሜሪካ يقلوب لي يوم زبل جمجمن امنتن دو اللوم تبهيلوم وهو يقلوب لي يوم مخنياتو منجست امريكا ابتقود داي كواسا دليت سلزر ايه زبل ملسيوام بمنصر ازي ابزوان ازي ينطفلو اللهو زبل وتبقسو مس منجستات كلتين هاجرات بقطتا تراخيبوم كم زي تزراربو انتهونا بدرجة ديبلوماتات ركب كم زلو تقيسوم هذا نقر كالعلالوم منجست ارترا بيين كوميشن دوب كتقبرن اتيوبيا نباد ما حاويسون ارترا كابستو هابو قزعات كتواتسئن ايوم دقاقي ممزسو عمو نسوم ززراربووم سب السلطان ارترا نزن السوم يزاربو لزولو امامي كما يقبلوو اللو الى يوم هرمان كون زهابو ملسلو
Well, each side has their demands. And they state their demands, and we're always trying.
كلت يوم وجنات الزعربوات على بالهم أن تكون أن مسمى معنا نسرح زلنا.
هرمان كون مس كالوت أمريكا ويان دبلوماتات مهارات نابير ترام جشة كفتسوم يوم زبر ريبورت سمعنا نيرنا مو حق اليوم إلى يوم كم زبلا ما دبنا جزيء ويا باللين لهم. أبمود داتا مستر هرمان كون أبعدمي أم كعوت وز من نيو انتهيو زبل حتو أقرب لهم كم زبلا.
Well, I just hope that Eritrea and Ethiopia can reach normalization of relations for the benefit of both sides.
تسفاز قبرو إثيوبيان إرتران سلاح براوي ربح أنيلن ناب سمم بسحن مرأيو كمي قرانين ناب سلام زمن لساز بالحطو قنا ملسية باللين أبي إيد كلتي أم منقستاد زولو قدايو أنا قنا أتي مسرح نمسلات قرب نتاي كل شعب أبي بوتو إزولو
بلو أب وان من محدار قدامي بوش حلاف قدات أفريكا زنبرو مستر هرمان كون قلت يوم من قصتات بزعبة إزي مستر هرمان كون زقربو وظلو أتقاقما ودبات عصبن بسوعن كمون مستراوي دبلوماسياوي تبقسو مسرح سلام زهونا ريتو اللو انتقينو أبكتسلتي مدباتنا فنقربولكم هنا
زي راديو دمز أميركا يحجغانا بريتاتون كنحلفينا
I am a little bit of a problem. إسران حمشتن عمت أبن بعلول دلنا ناي نصنة هزبي إرترا دقيمنا نسلام نصوع سلام هزبي إثيوبيا هزبي إرتران إتزبالة سي عمراتيو سلزي من قصة إثيوبيا نتي حقاو معلوبستو قبرولون دي حستقبلون إحنا مس من قصة إثيوبيا تتوضين بلولي لنا سلام كن قبري قبا
هلو راديو بيهيب هذا جزيت إنياخ ببرز جبا نحلنا صراحة صرحو بلبي محسناكم مناتو أبزونا أبصومالي وأبيتوبيا قندد ماني أبيتوبيا نبي إرثان تزارو تتروينيا سلزوكم كم تتحل الفوتم دكم لذي هذا شو مخجلت ذلية وين عيني مسخر نقولكم تقربوا زينا تبوز حلو أبي إرثان ما تخلهم جن بيتز من قصي عفونه بس خاتكم كأني تكلا خلولو لذي التهزبي دمت يخذكون وو يهم تصفز لهم موني أبير تصفز لهم قن عينهم أي تعمتو ميزانا وينكونو من قزيت إني حلنا بسمي أقدر تستيامو بجام ولا حتاقو بقولو
بزن برحا في الشو من دلارتنا فاتبنا لنا بزانا أخليلو تفنو أخليلو فوتو تسعطة درفستانا بتوكمي مني أفورك إلوام ليت رح نحضر
يا تمسل حزعت معلوم ما نمزح على فوق حتو زقاردو حفت يا بقونة زي وزعين تار صوم ابتمع انت عمالو يسقلنا تار قولو القبع غبت عمام سلام والتا حرمي اكهد اللي عدل النقيتو كم كخوف تبذل كم تحت جرى ناي معروف الشخص أنا جالس ورورا وصور على تال بيز بالبرة عدمي تفغري بعين تجرا ساعة من الزبل ورك خنفرة.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.